Здравейте отново, аз съм Магдалена Гигова и днес в Адресите на любовта ще ви разкажа за легендарния войвода Филип Тотю, който четвърт век всява ужас у турците, спасява живота на Васил Левски и се сродява с Бачо Киро. Верен съратник и съмишленик на апостола Ботев и Раковски, той за миг не остава в тяхната сянка, а гордо изпъква със собствените си чутовни дела. Още приживе, Филип Тотю се превръща в легенда. Четвърт век той всява ужас у турците, оцелява след 4 смъртни присъди, 3 пъти успява да избяга от строго охранявани затвори, а граф Игнатиев и император Александър II се допитват до него къде руските войски да преминат Дунава. За Филип Тотю Захари Стоянов пише през 1885 година. Филип Тотю, хвърковатият той е Геурин. Какъв страх зададе той на апатическа Турция? Колко много повдигна той морално-патриотическото чувство на българския народ? Филип Тотю благосклонно не отричал легендите, които се разпространявали за него. Виждали го как през нощта се превръща в гущер и преминава направо през довара на някаква къща. Турчин пък го съзрял край воденицата и изведнъж войводата се превърнал в кон, който имал на краката си букаи. После се изгубил. А особено турците вярвали, че той не е обикновен човек, а духът на някой стар юнак, който е възкръснал от гроба и се е вселил в него. Османлиите казвали, че е мускалия, късметлия и затова не го лови куршум. Но всъщност е бил раняван много пъти при сражение. Димитър Симидов в спомени разказва онова, което слушал от дядо си, Филип Симидов, че когато отишли с Филип Тотю на баня в Русе, хората гледали опулено нашарените му от турските куршуми плещи, гърди и крака. Самият войвода обичал да се шегува с това, като казвал, че кожата му не става за гайда. Народът шепнел, че се е родил с риза, което е Божия сила и за това е недосегаем. Трети твърдяли, че от змейски род и змеица го е кърмила. Затова е толкова силен и не може да го удари куршум. Филип Тотю често сам подхранвал слуховете за себе си, за да се избавя от бедите. Истинското му име е Тодор Станчев. Той е петото дете на Иванка и Тодор Топала. Когато се ражда през пролетта на 1830 година в махала Гърците, близо до Великотърновското село Вонеща вода, никой още не знае, че той ще стане голям български хайдутин. Родословието на бъдещия бунтовник не ни изненадва. Майка му е племеница на Велчо Джамджията, останал в историята с организирането на Велчовата завера. А Чичо Мангел е обесен в Одрин като водач на хайдушка дружина. С името Тотю го наричали галено родителите му, когато бил дете. Буйно и непокорно. Бил първи и в игрите, и в белите. Възрастните казвали, че Бог го е дарил да бъде първи сред другите. Майка му признавала, че като поотраснал и го обземал гняв, като че огън излизаше от очите му и где какво хванеше, здраво не излизаше от ръцете му, които приличаха на железни. Никой в село и в къщи не смееше да го разсърди. Той повече ходеше из горите, качеше се на най-високите скали и дървета и когато баща му отиваше с пръчка да го накара да слезе от някое дърво, той литваше от клоните над главата на баща си и отиваше из гората, разказва майка му. Щом Тодор навършил 8 години, по заръка на баща му дядо Вълчо го отвел от село Гърците във Велико Търново, за да се учи да чете и пише. Училището в една от килиите на черквата Света Богородица, в което го записали, хич не му харесало. Даскал Пантели бил грък. Тодор му носил вода, изпълнявал разни поръчки, купувал му каквото заръча от чаршията и в замяна получавал само пердах. Момчето издържало 3 месеца и нищо не научило от стария грък. Накрая майка му отишла да го види и Тодор и казал, че не ще повече да ходи на училище при Даскал Пантели, защото не му разбира това, което говори. Тогава го дали чирак. Да се учи на терзийство, т.е. на шивачество. Но и тук не сполучил. Майсторите го ползвали само за слуга и дори не му показали как се избожда сиглата. Една сутрин на Димитров ден Тодор станал и се прибрал в родното си село. Там останал да помага на баща си, който го водел по панаирите, за да купуват и продават добитък. Баща му пък предоставил търговията почти на него, защото Тотю се оправил много добре. Докато обикалял из България, Тодор виждал робията на българите. Турците откраднали братовчетка му Аглика, за да я потурчат. Тя успяла да се самоубие, преди да я обругаят. А пък самия Филип Тотю нападнали в Хаимбоаския проход. Той се спасил, но дядо Добри, който го придружавал, бил убит. Това преобръща душата на Тодор и той решава да ходи навсякъде с оръжие. Неведнъж изчезвал с други мъже, за да накаже някой турчин. Родителите му решили, че ако синът им се задуми, ще се смири. Сгодили го за Рада Байрактарска, защото била по-стара от него, по-опитна и щяла да го откаже от хайдутлука. Но до женитба не се стигнало, понеже била слугувала у турци и била митлашила, което ще рече, че може би им е била любовница. През 1853 година го оженили за Минка, също по-голяма от него и с богат баща. На следващата година им се родил син, когато нарекли на бащата – Тодор. Но и това не задържало съпругът около семейното огнище. Как се развива семейния и хайдушкия живот на Филип Тотю, ще разберем след маничко. Аз съм Магдалена Гигова и днес в Адресите на любовта ви разказвам за Филип Тотю – бодро изправеният войвода с още по-изправените му мустаци. Стигнахме до там, че през 1853 година го оженили за Минка, богата мула от Сой и малко по-голяма от него. На следващата година им се родил син, който ще остане единственото чедо на Филип Тотю. Но това хич не успяло да го задържи около семейното огнище. Точно тогава се отдал на хайдутството. На жена му и било много трудно сама да се грижи за дома, за имота, за детето. Със сълзи на очи Минка го молела: «Откажи се от тоя, пусти хайдутлук!» Но Филип Тотю бил непреклонен. От теб мога да се откажа, от хайдутлука никога. А също така заявявал, че е задумен, а не уловен и ще хване гората с чета. Което и сторил. След време и селото започнали да се носят страшни слухове, че убит, че обесен, че е заловен от турците. По това време в Радневци живеел Туню, мъж на средна възраст, вдовец с 8 деца. Много трудно му било да ги гледа. Един ден Туню и Минка решили да се съберат и да споделят грижите по домакинството, земеделието и децата. Но след дълго скитане по гори и села, Филип Тотю се завърнал в родния си край. Щом чула, че той е из района, Минка така се оплашила, че може да я заколи заради измяната, че накарала втория си мъж да я зарови в житото в хамбара. Дошъл Филип Тотю, едър, снажен, на бял кон и намерил до огнището Туню. Седнал, дълбоко замислен, мълчалив, пуши лулата си. Двамата помълчали. Пръв Туню нарушил тишината. Тотю седни и започнал да му разказва за трудностите, които срещали с Минка, когато били сами. Та, затова решихме да се съберем. А сега прави с нас, каквото знаеш. А нищо няма да правя и не за това съм дошъл. Минка искам да видя, къде е тя, че пред нея съм много виновен. Извикали Минка, тримата побъбрили край огнището за Туюнуй. Тотю разпитал за местните чурбаджи и турски зедници, после извадил от пояса си кесия с жълтици, сграбил две шепи от тях и без да ги брои, ги сложил на Минка в престилката, като добавил: «Вземи това, то ти е за издръжка. А третата шепа е за Тодор. Ако ти е трудно да го гледаш, дай го на сестра ми в село Присово». На прощаване Филип Тотю завещал на Минка воденичката си на Осинарската река. Това пише Мирела Костадинова. Хайдушкият живот бил обвързан с много строги правила. Да не прескача довари и да не ходи по жени хайдутинат, нито своя, нито чужди. Е, точно това правило Филип Тотю хич не спазвал. Край селския кладенец на Въглевци, Търновско, той срещнал красивата мома Кръстина. Харесали се, започнали да се виждат често, но след няколко месеца девойката изчезнала. Филип Тотю заподозрял, че е забременяла и се крие. Оказало се точно така. Родило се момиче на име Тодора, което поело цял живот клеймото и гордостта, че е незаконна дъщеря на Филип Тотю. Той и Кръстина повече не са се виждали. Но най-постоянната му любовница е пастирката от село Церова Кория, Велика. Тя му е и хранилница, и сигурна опора. Жени се за друг, ражда 3 деца, овдовява, но не престава да се среща с Филип Тотю. Той има такова доверие, че само на нея казва къде е заровил имането си, та да го вземе, ако го убият. Един път, без да го пита, Велика бърка в кожената турба и взима шепа жълтици. Когато открива липсата, хайдутинът влиза в дома на жената с намерение да я убие. Тя му посочва децата и казва: е гладни ли да мрат? Той тръшва вратата и тръгва към следващата любовна история. В Свищов се залюбва с Евгеница, поповата щерка. Стигат почти до сватба, но тя се отказва, защото научава за тъмното любовно минало на жениха. С паспорт, издаден на името Ради, на 7 януари 1864 година Тотю стъпва в Румъния и 2 години прекарва като градинар в село Концещи до Зимнич. В края на 1865 или в началото на 1866 Тотю надява брачните окови, като се жени за Фрусина, най-малката дъщеря на Лазар Чехлари от Свищов, преселен в Зимнич преди много години. Но макар и семеен, не се отказва от народните работи. От Румъния преминава на 2 пъти с чети в България. Паметно остава битката, която четата му води на 20 май 1867 година в горичката Пустия край село Върбовка, Търновско. Четниците са оградени от турците и започва кръвопролитно сражение, продължило цели 12 часа. В най-ожесточения момент се стига до ръкопашна схватка. Войводата се хвърля срещу башибозуците с нож в устата и пиштови в двете ръце и лично убива бимбашията Карабекир и черкезина Осман ага. Виждайки го как буквално хвърчи из гората, турците оплашени отстъпват. Веста за знаменитото сражение се понася из цялата империя. След тази битка за Филип Тотю се е писало и в българските, но и в чуждите вестници. Захари Стоянов разказва: той изпразни своята бойлия пушка при Върбовка и после 2 месеца време си кривеше вече калпака на румънските волни кръчми, като че ли не беше ставало нищо. Новината за битката при Върбовка е посрещната възторжено от хъшовете в Румъния. След нея румънски актьор Йорго Караджале написва пиесата «Боят при Върбовка на българите с турците под командването на войводата Филип Тотю», която е представена на сцена с огромен успех. Какво се случва след разгрома на четата на Филип Тотю? Към коя чета се присъединява той? И как се развива неговия семеен живот? Ще научите след малко музика. Адресите на любовта. С мен Магдалена Гигова. Днес ви разказвам за легендарния войвода Филип Тотю, за когото ние сме учили в учебниците по история, чели сме при Захари Стоянов, но много малко знаем за любовния му живот. След като личната му чета е разгромена, той се присъединява към четата на Панайот Хитов. И двамата продължават пътя си по билото на Стара планина. На 4 август се прехвърлят в Сърбия и Хитов остава там, а Филип Тотю се връща в Румъния. Турция настоява войводата да бъде арестуван и изпратен в Русе, обвинен в разбойничество и в двуженство, защото той все още не се е развел със съпругата си Минка, за която ви разказах преди малко. Румънското правителство отклонява искането като противоречащо на законите на страната, защото той е женен за гражданка на Румъния, актуалната му съпруга. Тотю е изселен от Зимнич в Александрия и с него тръгва и половинката му. Тук той продължава бунтовническата си дейност, обикаля румънските градове и събира хора за нова чета. В Румъния сърцатия българин спасява от нелепа смърт самия Васил Левски, с когото са били много близки приятели. Веднъж отива да го види и заварва апостола да се превива от коремна болка. Филип Тотю изтичва навън и бързо докарва един доктор, който установява остър апандисит. Левски е опериран и животът му е спасен, благодарение на бързата и навременна реакция на своя съратник. Но следва нова протестна нота от страна на Турция. Филип Тотю е арестуван, със съдействието на руския консул в Букурещ, барон Офенберг, емигрира в Русия и се установява в Одеса. Там му отпускат месечна пенсия от 75 рубли, с които човек е можел да живее доста добре. Той извиква при себе си съпругата Фрусина, като и поръчва да доведе и сина му от първия брак Тодор. Тотю успява да измоли Тодор Минков да го приеме да учи в прочутия му пансион в град Николаев, където се изкласили много от българските интелектуалци по това време. През 1876 година Тотю участва с самостоятелна чета в сръбско-турската война. Преди да потегли за Сърбия, войводата подписва пълномощно на името на жена си да получава пенсията му. През юни същата година дружината му първа запява песента, съчинена от Никола Живков в прослава на генерал Черняев «Шуми Марица окървавена», която става любим всенароден химн. Преминава отново в България по време на руско-турската война. След известен престой в Свищов тръгва да се връща в Одеса. По пътя в Плоещ се забърква в много неприятна история. През една зимна вечер намира подслон в един бакалско-кръчмарски дюкян в махалата Табачи, който се стопанисвал от жена вдовица и глух слуга. Тотю, убит от път и студ, ляга да спи. Докато се съблича, слугата вижда, че пътникът носи на кръста си кемер с пари. И когато заспива дълбоко, го нападат един рус мъж, жената и слугата. Тотю се отбранява, успява да се откъсне, излиза на пътя с вик за помощ. Слугата го удря по главата с брадвичка. Идва полиция, изпадналият в безсъзнание Тотю е откаран в болница. Започва следствие. Филип Тотю пише на Фрусина да му прати пари и да проводи при него сина му Тодор. Адвокатът му взима 100 рубли и изчезва. Пристига Тодор, но с какво да помогне? Съдът преценява, че Тотю е нападнал румънската кръчмарка с цел да я обере и убие. Войводът е осъден на 6 години и изпратен в затвор. И тук започва семейната му драма. Първи го предава собственият му син, за когото Тотю казва: «Аз го отгледах за цвете, а то будил израсте». Вдига се от Влашко синът му и право в родното село на баща си. Намира родата, братята Колю и Вълчан, сестрите Рада и Аглика, им казва: «Баща ми беше ударен в главата и в едно кратко боледуване умря». Престарялата майка на Филип Тотю заплаква: «Ох, добре, синко, че се отървал от човешкото гонение, Бог да го прости». Набрал кураж, Тодор иска като едничкият наследник на баща си да вземе това, което му се пада наследство. И роднините продават набързо на убита цена всичко, що имат, и разделят парите. Сред наследството е и една воденица, която струвала 20-30 хиляди, но отишла в чужди ръце за 8 хиляди гроша. Взима дела си Тодор и заминава за село Летница, дето се хваща учител. Лежи в затвора Тотю и от дъжд на вятър получава писмо от жена си Фрусина в Одеса. 2 години трае тази твърде крехка писмовна връзка. Но в брачното му ложе отдавна се е настанил Трифон Панов, студент в юридическия факултет на Новоросийския университет в Одеса, стипендиант на Одеското българско настоятелство. Тотю добре се знае с Трифон. През февруари 1876 родолюбивите българи от Одеса го изпращат в Галац да сътрудничи на войводата при организирането на комитети за освобождение на България. А всъщност, началото на връзката между засуканата Фрусина и Трифон Панов е много преди тази среща и след като Тотю е тикнат затвора, двамата заживяват заедно, харчейки на воля пенсията му. Пенсионните органи обаче започват да се интересуват за съдбата на войводата и след като не получават задоволителен отговор, спират изплащането на 75 рубли. И с спирането на парите секва и любовта. Изоставената Фрусина се поболява и по думите на Филип Тотю от срам и мъка полудява и я закарват в лудницата. Войводата остава в затвора до 6 юни 1884 година, когато го освобождават. По този повод той прави тъжната констатация. Понеже България се освободи и всякой гледа да хване своя кокъл, за мен никой и не питаше. Какво се случва с митичния войвода след като излиза от затвора и се връща в България, ще научите при следващото ни включване. Вие слушате Легендите на София, Адресите на любовта, с мен Магдалена Гигова. Аз ви разказвам за легендарния войвода Филип Тотю. Всички сме виждали знаменателните му снимки с засукани мустаци и свиреп тежък поглед, но не се знае чак толкова много за неговия любовен живот. Той се завръща в България през декември 1884 година. Явява се пременен при княз Батенберг в София, който го награждава с кръст за храброст. А пък Филип Тотю му подарява хайдушката си униформа и знамето на четата. На 1 декември 1884 година Народното събрание му гласува 200 лева народна пенсия или така наречената поборническа. До смъртта си през 1907 той се препитава единствено с тази пенсия, освен като се хване на временна работа. Отива да живее в село Острица, където са се преселили майка му и братята му. Пенсията не му достига и той се хваща за пазач на гора или падар. С помощта на приятели се здобива с ниви и се отдава на земеделие. През 1892 година Тотю закупува за 4000 лева в Русе къщата на евреина Хирш Голденберг, за да догори маслото на живота му в нея, както самия той казва. Но съдбата отрежда друго. По негови думи пристига веднъж в Русе да види своите работи и научава, че бившият му хазяин, Стоян Калчев, се напил, набил жена си Велика и нейната сестра Петрана и ги изгонил на улицата само с по една риза. Останалите им дрехи и вещи бил разпродал по кръчмите. Намерил Тотю бедните жени, прибрани от рибаря Тодор Радев. Помогнал им с пари, за да се приберат с кола в две могили, откъдето е баща им. След две недели обаче ги посетил. И тогава решил да се ожени за по-голямата Велика и да даде подслон на сестра и Петрана. Така според войводата съдбата го свързва с Велика, но за женитбата се разказва и друга история. Според нея, още като квартиран в къщата на Стоян, Тотю залюбва Велик. Както често се случва, вечно почерпеният Стоян последен научава, че войводата му е подпалил чергата. Причерняло му пред очите, махнал с ръка и в бесилния си яд, прогонил на улицата жена си, която отдавна го била откъснала от сърцето си. Явно нещо много силно е трепнало в сърцето на Филип Тотю, защото той без много да се мае през май 1895 година впряга два бели коня и младоженците Велика на 29 години и Филип Тотю на 65 тръгват да се венчаят в родния край на войводата. След това съпрузите заживяват в две могили. Отначало под наем, а от 1900 година в собствен дом в двора на бащината къща на Булката. Когато започва да си прави къщата, оцелелите четници от неговата дружина събрали пари помежду си, за да подпомогнат градежа, но войводата гордо отблъснал помощта им. Те обаче настоявали да ги приеме. Тогава той взел парите и ги раздал на най-бедните хора в две могили и в съседното село. Според други източници, той и Велика живели без да минат под венчило, както се е смятало по това време 10 години в грях, до смъртта на войводата на 22 март 1907 година. Погребан е в черковния двор на селото. Народното събрание отпуска на Велика 200 лева месечна пенсия. Тя останала в спомените на хората от две могили като обикновена селянка, малко грамотна, но енергична, добра домакиня и покорна съпруга. Велика умира на 18 август 1926 година в село Две могили. Освен сина си Тодор от първия му брак, Филип Тотю няма други деца. Тодор получава образование в Русия, след освобождението учител в Летница. Голямо разочарование му донася единственият му син. По времето на режима на Стамболов той става полицейски пристав и изтезава в затвора политическите му противници. Филип Тотю отива в София с надеждата да уговори сина си да зареже тази служба, но той отказва да го послуша. Болката от тази синовна постъпка го изгаря до края на живота му. Сърце не ми дава да простя простъпката на сина си, споделя войводата пред свои близки, когато се отказва от него и го лишава от наследство. Той без това си го е взел предварително. Тодор се жени за Ирина Бачо-Кирова, която също е учителка, но тя умира млада и нещастна в брака си. Това е всичко, което събрах, за да ви разкажа за войводата, поборника Филип Тотю. Днес в Адресите на любовта. Аз съм Магдалена Гигова. Желая ви прекрасна събота. Останете с легендите на София.